Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, un scurt pasaj, vom citi de la versetul 21 la 23. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Amin. Amin. Așa cum spuneam și cu altă ocazie, ceea ce mi-am propus pentru acest timp, pentru aceste luni, ori de câte ori am posibilitatea să vestesc cuvântul Domnului, am să aduc acest mesaj despre unitate. Și rog pe fratele Emil să pună puțin ropenti.com și să vă reîmprospătez cunoașterea și să vedeți cam cum stăm vis-a-vis de ceea ce ne așteaptă în toamnă și să vă dați seama că de fapt nu avem decât 81 de zile rămase până când în toamnă marele eveniment numit Convenția Bisericilor Române din America și Canada, eveniment pe care trebuie să îl găzduim noi și să-l pregătim cu ajutorul Domnului, ne stă înainte, ne așteaptă, cu multă responsabilitate, cu multă jertfă și sacrificiu. Deci, în acest sens, mesajele mele, până atunci, cel puțin, se vor axa și se vor concentra pe această temă a unității, pentru că aceasta este tema convenției, unitatea creștină, despre unitatea creștină. We are united, este tema convenției, 81 de zile mai sunt. Acum, acolo ne-ar spune și câte ceasuri și câte minute, chiar și câte secunde. Cert este un lucru, dragii mei, că trebuie să lucrăm împreună, trebuie să ne unim forțele și efortul și dragostea, în primul rând, dragostea lui Dumnezeu care ne strânge. De aceea, în zilele trecute am avut o întâlnire cu voluntarii și am apreciat mult că tot mai mulți se angajează în lucrarea de voluntariat și avem nevoie de cât mai mulți. Atât eu cât și fratele Lazar, în această lună vom călători prin bisericile din zonă. Deja am fost împreună cu fratele Lazar la Betel, la o seară de rugăciune, la San Bernardino, la o seară de rugăciune, la Catela, când a fost seara de rugăciune, fratele Lazar n-a mai ajuns. Eu și cu fratele Arpi eram acolo și am comunicat gândul nostru, rugămintea noastră, invitația noastră, dorința noastră. Și iată că vreau să subliniez și să accentuez cât de importantă este această lucrare, nu numai din perspectiva lui Rob Penty, adică cei 50 de ani de convenție românească, ci din perspectiva Sfintelor Scripturi și a unității despre care vorbește Domnul Iisus Hristos. Despre această unitate vreau să vorbesc și să predic în această dimineață. Domnul Iisus Hristos mergea în locuri pustii și se ruga. Așa că nu prea a avut nimeni șansa și posibilitatea să-L asculte cum se ruga. În Cartea Evreilor ni se spune că se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi. Ucenicii și-au dat seama că secretul puterii Lui stă în rugăciune. S-au dus la El și au zis, învață-ne să ne rugăm. Și le-a vorbit despre rugăciunea Tatăl nostru, care nu este doar o rugăciune pe care să o înveți pe de rost și să o repeți mecanic, ci este o rugăciune care arată despre principiile spirituale ale rugăciunii și ale vieții de rugăciune. Dar pe el personal, în Evanghelie, nu avem șansa să-L auzim rugându-se, decât în ultima săptămână. Îl auzim în grădina Ghețiman rugându-se cu privire la paharul suferinței, la paharul pătimirilor și spune, Tată, dacă este cu putință, depărtează-l. Dar, în capitolul 17 din Ioan, din Evanghelia după Ioan, avem totuși această singură rugăciune care ne-a rămas de la Domnul Hristos. Ea se mai numește și rugăciunea arhierească sau rugăciunea de mare preot. Ani în urmă, dacă mi-amintesc corect, am ținut un serial de vreo 3 sau 4 mesaje din această rugăciune arhierească. În această dimineață am să mă concentrez doar pe tema unității, doar pe subiectul acesta al unității, pentru că în acest capitol și în această rugăciune, Domnul Iisus Hristos insistă foarte mult pe problema unității. În versetul 11, în versetul 21, 22, 23, sunt cel puțin patru referințe foarte clare în care Domnul spune, mă rog pentru ei să fie una. Rugăciunea aceasta ne dezvăluie niște adevăruri extraordinar de mari. Adică ce era în inima lui Dumnezeu, ce era în inima Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu privire la biserică, cu privire la creștini, cu privire la lumea aceasta. Și dacă de 4 ori insistă la problema unității, înseamnă că această problemă este serioasă, e importantă. Dacă nu mă amintești întreagăt, Doamne, ai grijă de ei, ai milă de ei, ajută-i să nu se dezbine, să nu se certe, să nu se despartă. Ai zice, da, e important asta. Dacă de 4 ori insistă, dacă de 4 ori repetă și spune, Doamne, Tată, mă rog și insist ca ei să fie una, înseamnă că aici se ascunde ceva mult mai important, mult mai mare. Înseamnă că este o mare, mare comoară în această rugăciune și în această viziune și în această gândire a Domnului Iisus Hristos cu privire la biserica sa, de ce cere El ca biserica Lui să rămână unită, să fie unită. E foarte greu astăzi să găsești 2 oameni și să gândească la fel, și să fie uniți în ceea ce fac, fie că sunt angajați într-un business, enterprise, fie că sunt angajați, știu eu, în ce proiect umanitar sau vor să facă un lucru bun, un lucru frumos și mai devreme sau mai târziu găsești că ceva s-a întâmplat acolo, ceva n-a mers, ceva n-a lucrat. Ce gândește Domnul Iisus și cum simte El când se roagă pentru unitate. Și înseamnă că este ceva foarte valoros și important acolo, de vreme ce de 4 ori repetă aceste lucruri. De 4 ori. Și vă rețin atenția, dragii mei, la această rugăciune pentru unitate, așa se numește predica mea, rugăciunea pentru unitate. Nu i-am dat un titlu fancy, nici nu cred că trebuie un titlu fancy, dar trebuie să înțelegem că este aici ceva foarte important și valoros. Mă rog ca ei să fie una. O să observăm că pe măsură ce repetă subiectul, rugăciunea crește în intensitate. Și o să observăm că această pledoarie, această rugăciune pentru unitate, merge parcă din treaptă în treaptă. O să mai observăm că în structura modului de a se ruga, în felul cum sunt alcătuite cuvintele și cum sunt așezate ele, există o anumită relație, un anumit raport de cauză-efect. Cu alte cuvinte, Domnul spune, uite, te rog să faci asta, Tată, pentru că acesta este rezultatul pe care îl doresc sau îl aștept să se întâmple. Și de aceea mă rog. Mă rog și am un obiectiv în minte. Așa că am să vă rețin atenția, în primul rând, la un model. În cele 4, în absolut toate 4 mențiunile cu privire la unitate, Domnul subliniază un model. Deci unitatea trebuie să aibă înainte, unitatea creștină, unitatea bisericii, unitatea între credincioși, are pus în față un model. O să vedeți. În al doilea rând, o să vă fac atenți la o cauză. Și anume, există o cauză și pentru că există acea cauză, trebuie să existe un efect, un rezultat. Și în al treilea rând, o să vă rețin atenția și o să subliniem în cuvântul lui Dumnezeu faptul că există un obiectiv pe care Domnul Iisus Hristos îl are în minte atunci când vorbește despre unitate. Deci un model, o cauză și un obiectiv. Aceste 3 lucruri vi le propun pentru cuvântul meu din această dimineață. Deci este vorba de o raportare la un model, este vorba de o raportare la o cauză și, nu în ultimul rând, de o raportare la un obiectiv, la o țintă. Domnul pune o țintă în fața bisericii și spune, nu puteți atinge ținta asta dacă nu sunteți uniți. Și El se roagă pentru această unitate. Să știți că asta n-a fost ideea românilor sau ideea americanilor sau ideea penticostalilor sau ideea celor de la Cluj sau celor din Moldova sau celor din Banat sau nu știu a cui. Nu. A fost foarte adânc înrădăcinată ideea aceasta și viziunea aceasta în rugăciunea Domnului Iisus Hristos. În rugăciunea unuia care mai avea câteva ceasuri de trăit pe planeta asta. În rugăciunea unuia care se pregătea să meargă la cruce, să-și dea viața. Este un fel de rugăciune testament. Este un fel de rugăciune în care spune ce are el mai important de spus. Ce este mai valoros, ce este mai esențial și musai, obligatoriu să ținem minte și să înțelegem. Iar din toate subiectele, că sunt multe și frumoase, în această rugăciune de mare preot, unitatea e foarte bine subliniată. Așa se face că avem 4 versete și de 4 ori apăsat, din ce în ce mai apăsat, spus că Domnul Iisus dorește ca biserica Lui să fie una. Și mereu, în aceste 4 mențiuni apare modelul. Și iată despre ce vorbim. Am să citesc toate aceste 4 mențiuni cu sublinierea modelului, da? Cu sublinierea modelului, ca să vedeți despre ce e vorba.
Versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una. Cum? Cum să fie una? Cum suntem și noi. Deci modelul răspunde la întrebarea cum. Ne arată un tablou, ne arată un exemplu, ne arată un pattern. Cum să fim una? Și dacă vrem să înțelegem cum să fim una, nu ca români, nu ca americani, nu ca penticostali, ci ca trupa lui Hristos, trebuie să ne uităm la relația dintre Tata și Fiul, dintre Dumnezeu și Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, în toate aceste patru mențiuni, spune că acest model este, de fapt, modelul esențial. Nu este alt model. De aceea, dacă încercăm alte modele, nu lucrează și nu o să lucreze niciunul. Singurul care lucrează este acesta. Iată, spune, ei, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Acesta este modelul. Modelul relației dintre Hristos și Dumnezeu, dintre Hristos și Tatăl. Versetul 21. Mă rog ca tot să fie una, cum Tu, Tatăl, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Deci, încă o dată, observați, a doua mențiune subliniază același lucru, același model. Mă rog ca tot să fie una, cum? Cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Observați o mică diferență? Prima dată spune, cum suntem noi una? Acum vine și spune, mai adânc și mai clar și mai bine subliniat, că de fapt, Tu ești în mine, Tată, și eu sunt în tine, ca Fiu, și între noi există o relație atât de intimă și atât de strânsă și atât de legată, încât absolut, în altă ocazie, Domnul spune în Evanghelie, eu nu fac nimic decât ce văd pe Tatăl meu făcând. Eu nu vorbesc decât cuvintele care mi le dă Tata. Eu nu fac absolut nimic de la mine. Și aici spune că acest model este absolut esențial pentru unitate, așa cum suntem noi. Și cum suntem noi? Păi noi suntem atât de intim și atât de aproape încât Tu ești în mine și eu sunt în tine. Versetul 22. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una. Cum? Din nou. Cum și noi suntem una. Observați? A treia oară repetă modelul. A treia oară repetă că nu este altă cale decât acest model. Ni se pune înainte acest model. Au trecut 2000 de ani de istorie creștină. Oamenii au încercat tot felul de modele. Au inventat până acum mii. Unii sunt de părere că sunt undeva la 35.000 de confesiuni creștine. Și tot se laudă cu unitatea lui Hristos, tot se laudă cu Duhul lui Hristos, tot se laudă cu Sfânta Trăime, tot se laudă cu Sfânta Scriptură. Dar modelul e unul singur, e același. E același. Deci iată că și versetul 22 subliniază cum și noi suntem una. Și acum versetul 23, încă o dată și mai adânc, subliniază acest model. Și iată, eu în ei și Tu în mine. Așa, eu în ei. Adică ce se întâmplă aici? Observați, există, spuneam, niște trepte. Să fie una cum suntem noi. După aceea zice să fie una, cum Tu ești în mine și eu sunt în tine. Și acum, în al treilea rând, subliniază și mai profund și mai clar și spune, eu am să fiu în ei și Tu ai să fii în mine și atunci să le dăm absolut toate posibilitățile și toate șansele ca ei să poată fi una. Dar altceva nu există. Dacă nu au acest model, dacă nu au această înțelegere și această trăire, această practică, nu o să poată fi una. Pot să vorbească aceeași limbă, pot să fie toți din Feleac sau din Hida, pot să fie toți de pe Valea Almașului, pot să fie toți de aceeași vârstă, să fi fost toți la aceeași la același high school, pot să fie chiar rude între ei. Nu se poate fi una din toate aceste argumente și motive. Există un singur motiv pentru care și un singur model după care trebuie să se ia. Modelul Hristos și Dumnezeu. Acesta este. Dar observați cum merge. Merge din aproape în aproape și spune să fie una cum suntem noi, să fie una cum tu ești în mine și eu sunt în tine, și apoi în al treilea rând ne zice ceva care descoperă un mare secret și ne spune că de fapt eu am să fiu în ei. Eu am să fiu în ei. Și noi știm ce înseamnă asta, nu-i așa? O să vedem imediat. Cât de clară este această rămânere. Tot în seara aceea, după ce s-a terminat cina Domnului, au ieșit de la cină, s-au dus spre grădina Ghetsimani. Spune că era un echinocțiu atunci și în noaptea aceea a fost lună plină. Deci era peste Ierusalim o lumină din aceea foarte, foarte specială, o noapte foarte frumoasă, dacă vreți. Și au ieșit din odaia de sus și au traversat pârâul Chedron și din pârâul Chedron s-au urcat apoi și s-au dus în grădina Ghetsimani. Și la razele acele ale lunii și felul cum bătea lumina pe porțile templului, porțile templului erau făcute din bronz, din aramă, dar bătute cu aur, erau pe porțile acestea niște imaginea unei vii, imaginea unor ramuri de viță de vie și a unor struguri ca să arate binecuvântarea lui Israel și imaginea aceasta în care psalmistul spune: Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Adică, ce face în Ioan 15? De 13 ori spune: eu sunt adevărata viță și voi sunteți mlădițele. Și de 13 ori spune: rămâneți în mine. Și dacă rămân în voi cuvintele mele, și dacă rămâneți în mine, și dacă eu rămân în voi, rămâneți în dragostea mea, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. De ce credeți că în câteva versete, vreo 8-9 versete, de 13 ori repetă acest foarte important concept: rămâneți în mine. Iar aici spune, ca ei să poată fi una, eu am să rămân în ei. Eu în ei și tu în mine. Ca astfel să fie în chip desăvârșit una. Stai puțin, Doamne, dar ce te frământă pe tine unitatea asta noastră? De ce e așa importantă pentru tine unitatea asta noastră? Și noi de 2000 de ani parcă nu pricepem, parcă nu prindem ideea asta. Cum adică? Și acum în rugăciunea asta finală și rugăciunea asta unui om înainte de a muri, să observăm dintr-o dată că de 4 ori subliniază unitatea și oferă modelul? Pe lângă acest model, spuneam, este vorba de o cauză. Este o cauză, ca un fel de cauză-efect. Și o să vă fac atenți la acest aspect de data asta, în al doilea rând. Deci în al doilea rând avem o cauză. Și iată ce spune versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una. Observați? Cauza este, sau sursa problemei și sursa conceptului este să-i păzești. Să-i păzești. Eu plec, eu nu mai sunt în lume, eu nu mai rămân cu ei fizic, dar mă rog pentru ei ca să-i păzești. Și dacă îi păzești, atunci ei vor fi una. Mă rog să-i păzești pentru ca ei să poată fi una. Acesta este conceptul, aceasta este structura, constructul de cauză-efect, relație. Mă rog să-i păzești pentru ca ei să poată fi una. De ce îl doare pe Dumnezeu unitatea noastră? De ce insistă Dumnezeu ca noi să fim una? De ce vrea Dumnezeu la nivel de familie, la nivel de frați, surori, la nivel de biserică, la nivel de trup al lui Hristos? De ce vrea El să fim noi una? Și iată că merge la tata și îi spune: Tată, păzește-i, că dacă tu nu-i păzești, ei nu se poată fi una. Merge mai departe. Și iată ce spune. Versetul 22. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una. Cum? Observați ceva? M-am dus la ei și le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, cu un singur scop, pentru ca ei să fie una. Oare despre ce slavă este vorba? Nu e vorba de slava pe care o vom primi când mergem acasă, când ne ia Domnul acasă, când suntem într-o altă dimensiune și într-o altă lume, într-un alt context? Este vorba de aici. Zice, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una. M-am rugat să-i păzești pentru ca ei să fie una și acum vreau să subliniez că le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una. Despre ce slavă este vorba? Ce ziceți? Oare despre ce slavă este vorba? Ce slavă ne-a dat nouă Dumnezeu pentru ca să fim una? Ați găsit vreodată versetul ăsta în rugăciunea Domnului Hristos? Le-am dat slava ta, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, da? Pentru ca ei să fie una. Ce să le mai dau, ce să le mai fac, cum să mai lucrez cu ei, pentru ca ei să fie una? Le-am dat slava ta, pentru slava pe care mi-ai dat-o tu. Tu mi-ai dat o slavă și eu le-am dat-o lor, ca ei să poată fi una. Oare despre ce slavă este vorba? Știți despre ce slavă este vorba? Știți care e arvuna? Știți care e pregustarea slavei viitoare? Știți care e pregustarea dumnezeiescului din fiecare credincios? Știți care este? Știți care este? Dacă încă nu v-ați dat seama sau vă e teamă să spuneți, vă gândiți dumneavoastră, dar poate că vă e puțin teamă, o să ziceți ceva cu voce tare și vă gândiți că poate nu fi chiar așa. Nu e asta. N-aveți de ce să vă temeți. N-aveți cum să vă temeți. Știți de ce? Pentru că fiecărui credincios, serios și autentic, Domnul Iisus Hristos i-a dat slava sa. Și iată, descoperim aici că i-a dat-o cu scopul ca ei să fie una. Știți care e slava aceea? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 12 cu 13 spune: și voi ați fost botezați de către un singur Duh ca să alcătuiți un singur trup. Și darurile spirituale, darurile duhovnicești care le dă Dumnezeu în trupul lui, știți de ce le dă? Ca să se ridice vreunul să zică: oh, eu am darul profeției, ascultați la mine că acum profețesc. Eu am darul vindecării, veniți încoace că eu peste cine îmi pun mâinile ăla se vindecă. Așa? Nu așa, nici vorbă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, înfierea în familia lui Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, darurile Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, spune foarte clar Sfântul Pavel, darul este dat fiecăruia spre folosul altuia. Deci eu trebuie să slujesc bisericii, să slujesc trupului, să slujesc nevoilor dumneavoastră. Și noi trebuie să ne slujim unii altora. Pe dragii mei, dacă facem lucrul ăsta, cum îi place lui Dumnezeu, cum vrea Hristos, atunci unitatea crește, unitatea se cimentează, devine din ce în ce mai puternică. Dar iată cum spune, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, deci le-am dat din slava cerească, le-am dat din dumnezeirea ta, dacă vreți, ca ei să fie una. Sigur că ne-a dat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu să ne punem numele penticostali, să ne lăudăm cu numele care îl avem. Nu. Ne-am botezat cu Duhul Sfânt ca să putem atinge acest mare și foarte mare obiectiv, unitatea în trupul lui Hristos. Și apoi mai spune în versetul 23, când spune, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Și când spune asta în chip desăvârșit, înseamnă că e vorba aici de un proces. E vorba aici de o creștere. Și o fac atenți la Efeseni, capitolul 4, versetul 15. Știți ce spune Efeseni 4 cu 15? Spune, și credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, până vom ajunge la Cel care este capul, Iisus Hristos, la statura de om mare. Adică e vorba de un proces de creștere, e vorba de o desăvârșire a dragostei, de o desăvârșire a unității în care trebuie să creștem. Așa spune. Ca ei să ajungă desăvârșiți în unitate, eu rămân în ei. E vorba de această maturizare, de această creștere. Da? Deci iată că există o cauză, mă rog, pentru ei să-i păzești ca să poată fi una. Le-am dat slava mea, le-am dat Duhul Sfânt, ca ei să fie una. Acum rămân în ei și continuu să lucrez în ei desăvârșirea, maturizarea în adevăr și dragoste, ca ei să fie una, dar să fie una în chip desăvârșit. Da? Un model, o cauză. Și acum vine al treilea gând și ultimul. Spuneam că este vorba de un model, relația între Hristos și Tatăl. Spuneam că este vorba de o cauză, se roagă pentru păzirea lor, se roagă pentru Duhul Sfânt care îl dă ca să poată fi una, pentru creșterea în desăvârșire, dar obiectivul de fapt care este? Obiectivul care este? Haideți să citim din nou. Haideți să vedem ce clar și ce bine subliniază faptul că este un obiectiv aici. Și obiectivul acesta nu este subliniat de nimeni altul decât de Domnul Iisus Hristos. 21. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Pentru ca, da? Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Da? Versetul 23. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Deci iată care e obiectivul. Dacă fratele Emil pune din nou pagina de la ropenti50.com, dacă o mai pune odată, nu știu dacă o să se vadă, dar o dați puțin mai jos și acolo cred că primul headline, primul titlu care e important, spune așa, Speaking to the world in one voice. Să vedem dacă reușiți să ni-l arătați, frate Emil. Speaking to the world in one voice. Adică Domnul Iisus spune pe oameni să știți că n-o să-i impresionați. Da, iată acolo este. Nu știu dacă puteți să-l faceți și mai mare, să se poată citi mai mare. Dar este tocmai conceptul acesta de unitate din rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Mă rog ca ei să fie una, pentru ca lumea să cunoască. Și spune trei lucruri care să le cunoască lumea. Lumea să cunoască că tu m-ai trimis. Adică să cunoască că eu sunt Fiul tău, sunt Iisus Hristos. Așa spune versetul 3, 17 cu 3. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos. Lăsați, puteți să lăsați acolo, frate Emil, lăsați. Dacă puteți chiar mai mare, da, l-ați făcut mai mare, mulțumesc. Foarte bine, lăsați imaginea asta, că intrăm imediat în rugăciune. Observați cum spune. Spune foarte clar. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Mă rog ca ei să fie una, pentru ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis. Numărul 2, pentru ca lumea să cunoască dragostea ta, să cunoască că tu i-ai iubit pe ei cum m-ai iubit pe mine. Și zice, nu mă rog numai pentru ei, ci mă rog și pentru aceia care vor crede în mine prin cuvântul lor. Pentru că ei vor merge și vor spune ce? Ioan 3 cu 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Noi trebuie să ducem lumea acesteia un mesaj de speranță, un mesaj de pocăință, un mesaj de dragoste și pentru asta trebuie să fim uniți. Pentru asta avem nevoie unii de alții, pentru asta trebuie să lucrăm împreună. Pentru asta s-a rugat Domnul Iisus Hristos. Astea nu sunt ideile cuiva. Astea nu sunt în mărturisirea de credință a unei confesiuni sau unui cult. Acestea sunt în rugăciunea lui Dumnezeu, în rugăciunea lui Hristos. Mă rog să fie una, și ăsta e modelul. Mă rog să fie una, and I provide for them, păzește-i, and I provide for them, Duhul Sfânt, and I provide for them, rămân în ei, ca să-i ajut să crească. Dar este un obiectiv, lumea să cunoască că tu m-ai trimis. Lumea să cunoască dragostea ta. Lumea să se întoarcă și să creadă în tine. Ăsta e obiectivul unității. De aceea trebuie să fim uniți. Dacă noi ne-am fi dat seama ce ar fi făcut Dumnezeu cu noi dacă am fi rămas uniți. Ce lucruri mari ar fi avut Dumnezeu în plan cu noi, oamenii, dacă am rămâne uniți. La nivel de familie, la nivel de biserică, la nivel de comunitate, la absolut toate nivelele. Billy Graham nu mergea să aibă o campanie de evangelizare nici într-un oraș, până când nu obținea de la liderii religioși din acel oraș promisiunea și dovada că lucrează împreună. Pur și simplu nu vroia să meargă să aibă o campanie de evangelizare în orașul lor, în localitatea lor. Condiția obligatorie era ca toți pastorii și toți slujitorii și toți liderii de comunități creștine să lucreze împreună. Și spunea, dacă lucrați împreună, dacă colaborați împreună, atunci vin la voi. Dacă nu, nici nu discutăm. Pentru că este o putere în această unitate. Vă invit să ne rugăm pentru convenția din septembrie. Dar mai mult de atâta, vă invit să ne rugăm pentru unitatea din trupul lui Hristos. Avem modelul, avem proviziile, adică protecția Lui, Duhul Sfânt al Lui, rămânerea Lui în noi, pentru ca să creștem în adevăr și în dragoste. Nu trebuie decât să avem o mărturie puternică în lumea asta și oamenii să se întoarcă, oamenii să creadă, oamenii să-L primească, oamenii să-L vadă în noi pe Hristos. Și dacă suntem uniți în dragostea Lui, atunci asta e predica cea mai mare pe care o putem predica. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm pentru convenția din septembrie, ne rugăm pentru unitatea bisericii, ne rugăm pentru unitatea familiilor, ne rugăm pentru ca să putem în generația noastră, în generația de acum, să transmitem lumii un mesaj cu o singură voce. Lumea să nu fie confuză, dar de ce sunt atâția, dar de ce nu se înțeleg, dar de ce se ceartă, dar de ce se despart, dar de ce sunt așa creștinii ăștia? N-ar trebui să fie așa, nu așa s-a rugat Domnul Hristos. El s-a rugat ca noi să fim una. Haideți să ne întoarcem la rugăciunea Domnului Hristos, să ne o punem la inimă și să o punem în practică. Amin. Ne rugăm împreună.